Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Nova vlada do kraja naredne nedelje, kaže Ivica Dačić. U ponedeljak nastavak konstitutivne sednice Skupštine, kandidat za predsjednika parlamenta Nebojša Stefanović iz Srpske napredne stranke. Maskirani napadač ubio 12 i ranio 50 ljudi na premijeri filma o Batmanu u Denveru. Zbog suše poskupljuje stočna hrana, što bi moglo da dovede do smanjenja i onako desetkovanog stočnog fonda. Proizvođači mlijeka traže pomoć države. Naš olimpijski tim u streljaštvu jutros je otputovao na olimpijadu u London i nada se medaljama. Sutra će biti sunčano i veoma toplo, krajem dana i tokom noći u severnim i zapadnim krajevima na oblačenje i pljuskovi. Najviša temperatura od 35 do 39 stepeni. Izbor nove vlade trebalo bi da bude na dnevnom redu Skupštine do kraja sljedeće nedelje. Konstitutivna sednica parlamenta biće nastavljena u ponedeljak 23. jula, kada najprije treba da budu izabrani najviši funkcioneri Skupštine, izjavio je predsjedavajući konstitutivnoj sednici Zaharije Trnavčević posle sastanka sa predstavnicima poslaničkih grupa. Kandidat za predsjednika parlamenta je Nebojša Stefanović iz Srpske napredne stranke. Pripremio Zoran Vasković.
U obraćanju novinarima predsjedavajući Zaharije Trnavčević obavestio da poslanici treba najprije da izaberu predsjednika Skupštine Srbije. On je preneo nezvaničnu informaciju ko je kandidat za tu funkciju.
Smatrate ovo da je iz neslužbenih izvora, ali doprlo je do mene da će to biti gospodin Stefanović iz Srpske napredne stranke.
U nastavku poslanici treba da izaberu potpredsjednike i generalnog sekretara parlamenta kao i radna tela. Istog dana Skupština će razmotriti predlog izmjena zakona o vladi i ministarstvima, čije je usvajanje uslov za izbor novog vladinog kabineta. Predsjedavajući Zaharije Trnavčević je obavestio da će se mandatar Ivica Dačić obratiti poslanicima u utorak 24. jula.
24. kao što već znate, jula, Narodna skupština će biti obaveštena da je mandat za sastav nove vlade od predsjednika Republike dobio Ivica Dačić, koji će izaći tom prilikom da u ekspozeu izloži program buduće vlade i njen sastav, o čemu će postoga skupština da se glasanjem izjasni.
Da napomenemo da će se konstitutivna sednica parlamenta nastaviti posle pauze od više od 50 dana od početka sednice, kada su verifikovani poslanički mandati.
Mandatar Ivica Dačić izjavio je da će nova vlada u parlamentu imati podršku više od 140 poslanika, a personalna rešenja budućeg kabineta javnosti će biti poznata posle sednice stranačkih rukovodstava, što će biti u nedelju, pripremila Nataša Ćimović.
Budući premijer Ivica Dačić smatra da je za Srbiju važno to što će vlada koju će voditi imati široku podršku, mnogo veću od prethodnih, koje su imale tek nešto više od 126 poslanika. Završene su, kaže, konsultacije o tome kako će izgledati izvršna vlast, ali se imena ministara i ministarki još ne saopštavaju.
Personalna rešenja se uglavnom znaju, ali personalna rešenja će za javnost biti saopštena tek posle sednica stranačkih rukovodstava i to će biti, koliko ja znam, za Socijalističku partiju Srbije, bit će u nedelju. U principu, intencija je da ima što manje ministarstava. Vjerovatno ćemo morati da taj broj podignemo, odnosno na onih 15 koji je bilo u startu.
VD predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić je nešto precizniji u skiciranju buduće vlade i u tome koliko će brojati resor.
Pretpostavljam 16, ali nemojte me držati za reč. Mislim da će ukupan broj članova vlade biti 18, sa potpredsjednicima i predsjednikom, što će biti značajno manje nego prethodna vlada smanjena.
Mandatar Ivica Dačić najavio je posle sastanka sa predstavnicima crkava i verskih zajednica u Srbiji da će u novoj vladi biti formirana i kancelarija za ver. Vladika Bačke Irine je tim povodom podsjetio da je dobra saradnja države i verskih zajednica tradicija svih evropskih zemalja. Osim kancelarije za vere, novina u budućoj vladi biće i pripajanje ministarstva dijaspore ministarstvu spoljnih poslova. predsjednik Nove Srbije Velimir Ilić vodit će Ministarstvo za građevinu i urbanizam, u čijoj nadležnosti će biti izgradnja koridora, saopštila je ta partija. A kako je najavljeno, do kraja iduće nedelje biće usvojen zakon o vladi, a potom će ona biti i formirana.
Zamjenik predsjednika Demokratske stranke Dragan Đilas, suprotno mišljenju predsjedništva stranke, podržao je ulazak Milice Delević i Rasima Ljajića u novu vladu Srbije. U pismu koje je uputio predsjedništvu, Đilas je naveo da to možda nije dobro za stranku, ali je dobro za građane Srbije. On je također naveo da je potrebno otvoriti novi prostor za nove ljude, za bele listiće i intelektualce, jer samo tako može da se ide napred. Detaljnije Davor Katešić.
Ono o čemu se ovih dana samo šuškalo ispostavilo se kao tačno. Dragan Đilas je od predsjedništva Demokratske stranke u pismu, čija je autentičnost potvrđena internet portalu RTS-a, zatražio da ne sprečava, već da ohrabri angažovanje Milice Delević i Rasima Ljajića u budućoj vladi Srbije. Naveo je da bi podržao i Gorana Ješića, ako bi mu nova vlast ponudila ministarsko mesto. Hrabrost je dati kao opozicija svoje najbolje ljude budućoj vladi da rade ono što najbolje znaju. Možda će tako manje raditi za stranku, ali će isto ili više raditi za građane, kaže Đilas. U pismu predsjedništvu on podsjeća da je Demokratska stranka izgubila izbore jer su građani njen četvorogodišnji rad ocenili lošim. To je realnost, izborni rezultat je lekcija iz koje što pre treba da se izvuku pouke, naveo je Đilas. Kaže i da u parlamentu u kome je ogromna većina proevropska treba dobro razmisliti šta je pravi način delovanja opozicije i da li treba da se nastavi dosadašnja praksa. Da li je ispravno opoziciono delovanje bojkot vlasti? Da li je to insistiranje na dozvoljenim i nedozvoljenim koalicijama? Da li je to kritika koja se svodi na omalovažavanje stranaka koje su na vlasti i glasanje protiv svakog zakona ili svake inicijative koja od vlasti potekne? Ja mislim da nije, navodi pored ostalog Đilas u pismu predsjedništvu. Đilasov stav, prema pisanju pojedinih medija, podržala je potpredsjednica stranke Jelena Trivan, kao i bivši šef Tadićevog kabineta Miodrag Rakić. Protiv su navodno bili Dragoljub Mićunović, Marko Đurišić i Bojan Pajtić. Epilog je poznat. Rasim Ljajić ulazi u novu vladu uz kajanje, što je uopšte tražio stav Demokratske stranke. S druge strane, Milica Delević postupila je u skladu sa većinskom odlukom demokrata i odbila ponudu Srpske napredne stranke.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Svetske agencije na prvom mestu izveštavaju o tragediji u američkom gradu Denveru. Najmanje 12 ljudi je poginulo dok je 50 ranjeno kada je maskirani napadač otvorio vatru na ljude na premijeri novog nastavka filma Batman. Šef policijske stanice Aurora, Dan Oates, potvrdio je novinarima da je policija uhapsila osumnjičenog. Naša Nevena Kostadinović pratila je izveštavanje američkih medija o denverskoj tragediji.
There has been a massacre in the suburbs of Denver. The number now dead has been changed to 12 dead.
Ovako su danas počele vesti na skoro svim svetskim medijima. 24-godišnji mladić nosio je gas masku kada je nasumice počeo da puca 15 minuta po početku premijere filma Uspon mračnog viteza u jednom bioskopu u gradu Aurora. Mediji iz Kolorada navode da među žrtvama ima i dece. Portparol policije Frank Fania potvrdio je da je policija osumnjičenog savladala na parkingu ispred bioskopa. Specijalne policijske jedinice opkolile su i zgradu u kojoj živi osumnjičeni zbog sumnje da se u njegovom stanu nalaze velike količine eksploziva. Kako prenosi Fox News, napadač je nakon hapšenja policiji rekao da ima puno eksploziva u stanu. Jedan od očevidaca u telefonskoj izjavi CNN-u objasnio je gde se nalazio u toku pucnjave.
Supruga i ja bili smo u sali 8 kada je došlo do pucnjave. Film se inače prikazivao u 16 bioskopskih sala, pucnjava se dogodila u sali broj 9. Čuli smo rafalnu paljbu i odmah smo istrčali napolje. Bilo je užasno. Oko nas je već tada bilo mnogo ranjenih.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je tužan i šokiran zbog užasne i tragične pucnjave u američkoj državi Kolorado. U ovim teškim trenucima svi moramo da budemo ujedinjeni kao jedna američka porodica, rekao je Obama u saopštenju za medije. Američki mediji prvobitno su javili da se na mestu zločina čula najmanje jedna eksplozija i da je maskirani napadač posjedovao pušku i pištolj.
Dok u Siriji traju novi žestoki sukobi, Rusija danas odbacuje kritike Zapada zbog veta na rezoluciju o Siriji, kojom je sirijskim vlastima bilo zaprećeno sankcijama, ali je najavila da će podržati predlog rezolucije Pakistana o bezuslovnom produženju posmatračke misije za 45 dana. Istovremeno, ambasador Rusije u Francuskoj, Aleksandar Orlov, izjavio je da predsjednik Bašar al-Asad prihvata da ode sa vlasti, ali na civilizovan način, što je Damask odmah demantovao. Tri dana posle samoubilačkog bombaškog napada, danas je preminuo i šef sirijske obaveštajne službe. Detaljnije Jelena Vidić.
Dan pošto su Kina i Rusija treći put u 10 mjeseci vetom blokirale rezoluciju kojom bi se sirijskom režimu uvela oštrije sankcije, pa i omogućila vojna intervencija u toj zemlji, Moskva nagoveštava da će podržati pakistanski predlog rezolucije koja predviđa da novi mandat posmatračke misije Ujedinjenih nacija traje 45 dana, a u čijem pisanju je i sama učestvovala. Savet bezbednosti će razmatrati i predlog Velike Britanije koji predviđa da se posmatračima da još 30 dana, ali i precizira da misija posle toga neće biti produžena ako se Damask ne bude držao obećanja o povlačenju teškog naoružanja. I dok Moskva nepokolebljivo sprečava da se pritisku Zapada na Bašara al-Asada da legitimitet rezolucija Saveta bezbednosti, ruski ambasador u Parizu Aleksandar Orlov za Radio France International kaže da je sirijski predsjednik spreman da ode sa vlasti, ali samo na civilizovan način. Ove navode zvanični Damask je odbacio kao neosnovane. Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić kaže da Moskva nesumnjivo shvata da Asad mora da preda vlast, ali nastoji da diplomatskom igrom obezbedi da se to desi na način koji neće ugroziti njene interese na Bliskom istoku. Kao naš bivši ambasador u Francuskoj, Predrag Simić nije iznenađen što je najava Asadovog povlačenja došla iz Pariza.
Ne zaboravite da su Francuska i Rusija i istorijski i u najnovim događanjima, kao što je recimo rat na Kaukazu i tako dalje, imali vrlo diskretne diplomatske veze i preko njih su rješavali suptilno neka inače vrlo osjetljiva pitanja. Tako da i u ovom slučaju ta veza između Moskve i Pariza izgleda ide u pravcu nekakvog kompromisnog rješenja. Mislim da Rusija ne može dopustiti da se sirijska kriza završi kao libijska ili kao iračka ili afganistanska.
Inače, je glavno pobunjeničko uporište u Damasku, predgrađe Midan, ponovo je pod kontrolom sirijske vojske. Pobunjenici koji su tokom noći zauzeli nekoliko graničnih prelaza prema Iraku i Turskoj, kažu da je u pitanju taktičko povlačenje. Zbog pogoršanja situacije u Siriji, Srbija će ponuditi pomoć u evakuaciji za više stotina naših sunarodnika koji žive u toj zemlji, najavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Trudit ćemo se maksimalno da pomognemo svim našim ljudima, koristeći i druge zemlje koje možda imaju lakši pristup do tih komunikacionih linija kako da se ta evakuacija izvede.
UNHCR javlja da je u posljednjih 48 sati u Liban prebeglo više od 30.000 sirijskih izbjeglica.
U Španiji sukobi demonstranata i policije, povod za proteste, ekonomska kriza.
Španska policija jutros je upotrebila gumene metke kako bi rasterala demonstrante u centru Madrida na kraju velikog protesta protiv mera štednje. Desetine demonstranata su na trgu Puerta del Sol u centru Madrida policiju gađali flašama, a u poprečnim ulicama postavili su barikade koje su zapalili. Saopšteno je da je 7 osoba uhapšeno, a najmanje 6 povređeno. Demonstracije su održane u 80 gradova širom Španije.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije između ostalog govorimo o suši i poljoprivrednicima. Čućemo i ko su dobitnici nagrada na Palićkom filmskom festivalu, a setit ćemo se i 20. jula 1969. godine kada je ljudska noga kročila tamo gde je to ranije bilo nezamislivo.
Ovo je mali korak za čoveka, ali veliki za čovečanstvo.
Reči Nila Armstronga, prvog čoveka na mesecu. Pre ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. Nova vlada do kraja naredne nedelje, kaže Ivica Dačić. U ponedeljak nastavak konstitutivne sednice Skupštine, kandidat za predsjednika parlamenta Nebojša Stefanović iz Srpske napredne stranke. Maskirani napadač ubio 12 i ranio 50 ljudi na premijeri filma o Batmanu u Denveru. Zbog suše poskupljuje stočna hrana što bi moglo da dovede do smanjenja i onako desetkovanog stočnog fonda. Proizvođači mleka traže pomoć države. Naš olimpijski tim u streljaštvu jutros je otputovao na olimpijadu u London. Sutra će biti sunčano i veoma toplo, krajem dana i tokom noći u severnim i zapadnim krajevima na oblačenje i pljuskovi. Najviša temperatura od 35 do 39 stepeni. Ambasador Švedske u Beogradu, Krister Asp, izjavio je da će pre početka pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, Srbija kroz dijalog sa Prištinom morati da reši i pitanje dobrosusedskih odnosa. To ne znači da Srbija treba da prizna nezavisnost Kosova. To ne možemo da tražimo, kaže Asp, jer ni pet država članica Unije nije priznalo Kosovo. Analitičari smatraju da će politički prihvatljiva definicija dobrosusedskih odnosa sa Prištinom biti glavni zadatak naše diplomatije do početka nove faze pregovora sa Evropskom unijom. Beleži Ivan Jovanović.
Prema rečima urednika časopisa Izazovi evropskih integracija Nikole Jovanovića, dijalog Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima biće sigurno jedna od glavnih tema u izveštaju o napretku Srbije u procesu evropskih integracija, koji u septembru treba da predstavi Evropska komisija.
Možda još pod jednom širom formulacijom, a to je normalizacija odnosa sa Kosovom. Iz tog razloga vrlo je bitno da naša država, naša diplomatija proba da sa evropskim partnerima dođe do zajedničke prihvatljive definicije normalizacije odnosa. Kako prepreke za otvaranje pregovora političke ne bi bile preskupe ili prevelike.
Ambasador Švedske u Beogradu, Krister Asp, kaže da je dalji napredak u dijalogu o tehničkim pitanjima izuzetno važan za svakodnevni život građana koji žive na Kosovu.
And it doesn't mean in any form or shape.
To nikako ne podrazumeva da Srbija mora da prizna Kosovo kao deo tog rešenja. Evropska unija ne može to da traži od Srbije, pet njezinih članica nije to učinilo. Ali tražit ćemo od Srbije da normalizuje odnos između Beograda i Prištine, ali isto tako morat će da se ostvari napredak u odnosima između severnog dela Kosova i Prištine.
Vreme je, smatra ASP, da se krene i na stepenicu više od dijaloga o tehničkim pitanjima.
Ovaj dijalog neće dovesti do nekog sveobuhvatnog, dugotrajnog rešenja u vezi sa pitanjem Kosova. Predsjednik Nikolić, buduća vlada, također su poslali signale o potrebi za jednim političkim dijalogom na većem nivou, na višem nivou. Ministar spoljnih poslova Švedske je napisao jedan dopis gde je ukazao na potrebu i političkog dijaloga pored ovog tehničkog koji se odvijao. I mislim da je politički momentum stvoren za takav politički dijalog.
Evropska komisija nadležna je za izveštaje o napretku zemalja koje su kandidati za članstvo u Uniji, a konačnu odluku o početku pregovora o pristupanju donosi Savet Evropske unije.
Boravkom u Sloveniji generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon započeo je turneju po Zapadnom Balkanu. U Srbiju stiže 23. jula. On će u Beogradu razgovarati sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, mandatarom Ivicom Dačićem i izabranim predsjednikom Generalne skupštine Vukom Jeremićem. Potom će otputovati u Prištinu. Ban je naveo da je njegova poseta Kosovu organizovana u skladu sa rezolucijom 1244.
Eulex je saopštio da će mešoviti tim koji će činiti Eulexova kancelarija za tužilaštvo i lokalni tužilac istražiti šta je izazvalo požar u Žilivodama. Porodice kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji smatraju da je požar na masovnoj grobnici na toj lokaciji kod Obilića podmetnut kako bi bili uništeni dokazi o posmrtnim ostacima 26 nestalih Srba. Među njima su, kako se pretpostavlja, i tela devetorice rudara ugljenokopa Belaćevac, kidnapovanih 1998. godine.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Deo zaposlenih u AD Politika protestovao je ispred ulaza u prostoriju u Cetinskoj ulici, tražeći da im se isplati jedna i po zaostala zarada i da se vlada aktivno uključi u rešavanje problema u kojima se nalazi ta kuća. Predsednik samostalnog sindikata Mio Dragobradović kaže da pored isplate dugovanja zaposleni traže i da svi koji su politiku doveli na ivicu stečaja odgovaraju. On je najavio da će radnici, ako njihov zahtev ne bude ispunjen, organizovati potpunu obustavu rada.
Ono što široke narodne mase može da zanima, to je da će time biti onemogućeno izlaženje dnevnog lista Politike i dnevnog lista Kurir. A što se tiče drugog dela, gde mi tražimo da Politika ne potone, nego da se stavi na stabilne noge, mi smo firma koja aktivno radi i koja aktivno naplaćuje to što radi, samo se ne zna gde su pare. Sa te strane imat ćemo jednu širu akciju koja će podrazumevati i angažovanje raznih društvenih i slojeva i očekujemo od nove vlade da će pritisci biti i na najširoj mogući osnovi.
Generalni direktor politike Zeferino Grassi izjavio je da podržava zahteve zaposlenih da im bude isplaćeno ono što su zaradili, ali da nažalost u ovom trenutku to nije moguće zbog prazne kase. Ponovio je da je nemački VAC ponudio politici da otkupi njegov udeo u vlasništvu, ali pošto nije dobio odgovor u roku 30 dana, svoj udeo prodao je East Media Group iz Moskve.
U nastavku novosti dana o dramatičnim uticajima suše na poljoprivredu u Srbiji. Centralna asocijacija proizvođača mleka Vojvodine uputila je apel državi da što pre donese mere koje će otkloniti nesrazmer između cena stočne hrane i sirovog mleka. U protivnom sledi pomor muznih krava i neminovni uvoz mleka. O tome Petar Kočić.
Suša i njene posledice na tržištu žitarica dovele su u pitanje rentabilnost proizvodnje sirovog mleka. Josip Dulić iz Đurđina kod Subotice trenutno na muži ima 62 krave i prošlogodišnje zalihe hrane, ali samo do jeseni.
Problem će tek da nastane negde na jesenu zimu, kad nestane zaliha hrane iz prošle godine. Tek ćemo onda vidimo šta nas je snašlo. Prvo moramo njima ukidati kvalitetan obrok, a to samim tim znači pad proizvodnje, normalna reprodukcija smanjiti i pokušati na kako takav način da doživimo sledeću godinu.
Na produktnoj berzi soja je od žetve udvostručila cenu, koja je danas 66 dinara bez poreza, potvrdio nam je direktor berze Žarko Galetin.
Sa druge strane, cena sojine sačme je dostigla takođe visoke vrednosti i kreće se na nivo od 58 dinara i 50 para po kilogramu bez PDV-a, što uz rast cene kukuruza koji se stabilizovao na vrednostima preko 24 dinara po kilogramu, dakle dovodi u pitanje s kakvom kalkulacijom će naši stočari ući u proizvodnju.
Stoga je Centralna asocijacija proizvođača mleka Vojvodine uputila apel državi da donese uredbe i hitno preduzme odgovarajuće mere kako bi se sačuvala domaća proizvodnja mleka, kaže predsjednica ove asocijacije Sanja Bugarski.
Cena obroka koje životinje konzumiraju je izuzetno visoka. Takođe, mlekare ne mogu proporcionalno da podignu cenu ove sirovine i iz tog razloga opet će proizvođači biti ti koji će stradati tako što će morati da izlučuju životinje i normalno da će završiti u klanicama, kao što se to već dešavalo kod nas.
Zato proizvođači sirovog mleka od države traže da iz robnih rezervi po odgovarajućim cenama stočarima obezbedi neophodne ratarske komponente za stočnu hranu. Takođe, da se subvencioniše koncentrat do paritetnog nivoa 1 kg koncentrata za 2 litre mleka. Traži se i donošenje uredbe o minimalnoj proizvođačkoj ceni mleka, kao i beskamatno jednogodišnje odlaganje otplate kredita. Centralna asocijacija smatra da bi do 15. augusta država morala da isplati sve predviđene regrese, te da što pre stvori uslove za određivanje nivoa regresa prema kvalitetu mleka. A od lokalnih samouprava proizvođači mleka zahtevaju da ih za ovu i prošlu godinu oslobode plaćanja zakupa državne zemlje.
Najbolji film 19. Paličkog festivala je tursko ostvarenje Iza brda u režiji Emina Altera, odlučio je petočlani međunarodni žiri, izveštava Vladimir Đudović.
Druga po vrednosti nagrada ovogodišnjeg Paličkog festivala, takozvani Palički toran za najbolju režiju, dodeljena je reditelju Ulihu Zajdlu za austrijsko-nemačko-francuski film Raj ljubav. Petočlani međunarodni žiri, čijim radom je predsedavala glumica Mira Furlan, dodelio je i dva specijalna priznanja. Prvo pripada mađarskom filmu Samo vetar u režiji Benedeka Fligaufa, a drugo izraelskom filmu Božje komšije u režiji Menija Jaeša. Palić 2012. godine imao još jedan takmičarski program, Paraleli sudari, tu je radio tročlani žiri kritike, a nagrada za najbolji film iz ovog programa pripada estonskom filmu Idiot u režiji Rainera Sarneta. Specijalna nagrada u ovom programu dodeljena je litvanskom filmu Nestajući talasi rediteljke Kristine Božite. Nakon večerašnje ceremonije dodele nagrada slede još dve posljednje projekcije Paličkog festivala 2012. U 21:30 vidjet ćemo ruski film Živeti, režija Vasili Sigarev, a nešto iza 23 sata počinje projekcija već nagrađenog filma koji nam dolazi iz Izraela, režisera Menija Jajša. Film se zove Božje komšije. Negde duboko iza ponoći spustit će se zavesa na ovogodišnji festival evropskog filma Palić 2012.
Slušate Radio Beograd 1. Noćas je u 75. godini preminuo Dragan Čolović, dugogodišnji novinar i urednik spoljnopolitičke rubrike Radio Beograd.
Dragan Čolović je rođen u Prijevoru kod Čačka. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Herceg Novom. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Od 1963. godine pa do penzije radio je u Radio Beogradu. Posle postdiplomskih studija iz monetarne ekonomije specijalizovao se za međunarodne ekonomske i finansijske odnose. Kolega Dragan Čolović je godinama bio jedan od vodećih autora u toj oblasti. Izveštavao je sa međunarodnih konferencija o problemima ekonomskog razvoja, kao i sa više samita nesvrstanih zemalja. Početkom 90-ih izveštavao je o mirovnim konferencijama o bivšoj Jugoslaviji u Hagu, Briselu, Londonu i Ženevi. Kao istaknuti urednik i novinar, predstavljao je Radio Beograd u žiriju na nekolikim radijskim festivalima u Portorožu i na Ohridu. Dragan Čolović se u mladosti bavio vaterpolom. Bio je član Hercegovačkog Jadrana od 1954. do 1962. kada su Novljani osvojili državno prvenstvo u vaterpolu. U Beogradskom Partizanu igrao je do 1967. godine. Bio je član čuvene generacije Partizana, koja je više puta osvajala jugoslovensku šampionsku titulu i naslov evropskog prvaka u vaterpolu. Poslednjih godina se bavio publicistikom. Dobitnik je nagrade grada Herceg Novog za životno delo u sportu. Dragan Čolović je bio aktivan član Foruma za međunarodne odnose i Ekonomske akademije u Beogradu.
Ispraćaj kolege Dragana Čolovića za kremaciju je u sredu 25. jula u 13 časova na Novom groblju u Beogradu. Sport. Olimpijski tim Srbije u streljaštvu jutros je otputovao u London, gde će za nedelju dana početi letnja olimpijada. Aleksandar Milivojević.
Sport od kojeg javnost u Srbiji očekuje puno na predstojećim olimpijskim igrama svakako je streljaštvo. Neposredno pred polazak, selektor streljačke reprezentacije Srbije Goran Maksimović rekao je da će pored tehnike i znanja koje naši strelci imaju biti neophodno i malo sportske sreće.
Rezultati koje su naši strelci postizali u zadnje 2-3 godine, u stvari u maltene u celom ovom olimpijskom ciklusu, pokazuju da imamo stvarno izuzetan kvalitet za olimpijske igre i mislim da nikada jača reprezentacija nije išla na olimpijske igre.
Pred polazak u London isticano je da bi dve osvojene medalje bile ogroman uspeh. Ipak, ako pogledamo kvalitet kako pojedinačni, tako i ekipni, mogu se očekivati i veći uspesi. Podsjetimo, u Londonu ćemo imati osmoro predstavnika: Jasnu Šekarić, Andreju Arsović, Bobanu Veličković, Ivanu Maksimović i Zoranu Arunović u ženskoj i Damira Mikeca, Nemanju Mirosavljeva i Andriju Zlatića u muškoj konkurenciji. Takmičenja u streljaštvu održat će se od 28. jula do 6. avgusta.
20. jula 1969. godine čovek je zakoračio na mesec. 43 godine kasnije, kao što ćemo čuti u prilogu našeg Čedomira Savkovića, ovaj događaj se zvanično i dalje obeležava kao veliki korak za čovečanstvo.
Noći između 20. i 21. jula, gledaoci i slušaoci Radio Televizije Beograd, kao i milioni drugih širom sveta, uživo su pratili osvajanje meseca. Svi pamtimo istorijske reči Nila Armstronga, vođe posade Apollo 11, koji je prvi stupio na površinu meseca.
Sišao sam niz lestvice. Postolje našeg broda za 1 do 2 inča utonulo je u površinu meseca. Površina, kada je bolje pogledam, izgleda kao pesak. U redu, sada ću zakoračiti. Ovo je mali korak za čoveka, ali veliki za čovečanstvo.
Razgovarali smo sa građanima koji se sećaju čovekovog puta na mesec.
Prenos tog događaja nije pratio samo kod njima televizor, a i oni su pratili kod svojih komšija. Tako je vreme bilo.
Hoće li se nešto slično desiti skoro, šta mislite?
Pretrpani smo informacijama, tako da više ništa nije tako važno. I ratovi više nisu važni, ni smak smeta ne bi bio. To je bilo za ono vreme. Ko zna šta će biti?
Da, bio je događaj sezone tada. I povidete, ali sad ima i demant, jesmo bili na mesec ili nismo.
A što mislite, će li se nešto slično desiti u nekoj bliskoj budućnosti?
A dok li bi na Marsana? Pa možda, verovatno.
Čega se vi sećate?
Juri Gagarina.
Kad su išli na mesec, to je bio veliki događaj.
Novinar Stanko Stojiljković smatra da spuštanje na mesec predstavlja usputnu stanicu u istraživanju sunčevog sistema.
Sljedeći veliki korak bi trebalo da bude 2025. 2030. godine spuštanje čoveka na Mars, koji je najpodesnije mesto za ozbiljno naseljavanje ljudi. Više desetina ili stotina ljudi koji bi boravili u stalnom nekom staništu i odatle se otiskivali druga putovanja.
Prvo živo biće u svemiru bio je pas Laika, prvi čovek koji je preleteo zemljinu orbitu, sovjetski kosmonaut Juri Gagarin. Osvajanje vasilijskog prostranstva, prema tumačenjima istoričara, pratilo je trku na oružanju, koja se vodila tokom hladnog rata između Sjedinjenih Američkih Država i tadašnjeg Sovjetskog Saveza.
Prilog Čedomira Savkovića. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 34 stepena, najtopliji su Niš i Kragujevac 36, u Novom Sadu 33. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i veoma toplo. Krajem dana i tokom noći u severnim i zapadnim krajevima na oblačenje uz pojačan severozapadni vetar i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 23. Dnevna od 35 do 39 stepeni, u Beogradu 36 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.